Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Александр Улетенок. На этом тыдне нашим громадским редактором была Алена Маковская. И она скончила лингвистичный университет и Академию керования при Совете Министров. На 3-м съезде международного громадского объединения «Згуртование белорусского света Батьковщина» у 2001 году обранная на посаду старшини Рады, переобранная у 2005. Процесс, який отбывается в усяродку белорусской эмиграции, непокоит лидера СБС. Вот чему Алена Маковская замовила журналистам «Свободы» подрыхтовать передачу на тему «Чему звужается белорусская присутность у свете».
Там люди сгуртованные вокруг груши, не вокруг мовы, там всего такого.
Ассимиляция проходит больше маланково, когда нема опереша своей духовной айчинине.
Приехал Вольский с ансамблем там где-то в Нью-Йорк на один или два концерта, а сюда не добрался.
Экономічная эміграцыя мае сваю мэтаю зліцца з народам новай краіны і проста жыць, радавацца жыццю. Іншая рэч – палітычная эміграцыя.
Варта нагадаць, што эміграцыя з беларускіх земляў вядома яшчэ ад часоў Вялікага княства Літоўскага. Назовем, напрыклад, такія прозвішчы, як Пётр Мсціславец, Францішак Скарына, Сімеон Полацкі, Степан Аскерка. Яны пакінулі глыбокі след у духоўным жыцці еўрапейскіх народаў. Добра вядомыя за мяжой такія мужныя, таленавітыя суайчыннікі, як Тадэуш Касцюшка, Валерый Рублеўскі, Мікалай Судзіловскі. Да пачатку першай сусветнай вайны з эканамічных прычынаў толькі ў Сібір з'ехалі больш за 700 тысяч беларусаў. У Амерыку і Еўропу ад 500 до 800 тысяч. Падчас наступнай вайны Беларусь зведала другую вялікую хвалю эміграцыі – больш за 100 тысяч чалавек. А трэцяя пачалася з развалам Савецкага Саюзу і ўтварэння суверэннай Беларусі. Офіцыйная статыстыка сведчыць, цяпер за межамі РБ стала жывуць каля 5 мільёнаў этнічных беларусаў, але ў арганізаваных дыяспарах толькі палова з іх. Найвялікшая колькасць беларусаў знаходзіцца ў Расіі, значная частка таксама ў ЗША, Вялікабрытаніі, Канадзе, разам у 25 краінах свету. Ці пачуваюцца беларусы за межа аб'яднанымі нацыянальнай тоеснасцю, якую дапамогу чакаюць ад радзімы, на што спадзяюцца, высвятляла Галіна Абакунчык.
У Расіі некалькі буйных нацыянальных аб'яднанняў, і адну з іх на Калінінградчыне. Беларусы складаюць траціну агульнага насельніцтва краю, і нават нядаўна абраны мэр гораду беларус паводле свайго паходжання. Тут, як і па ўсёй Расіі, створаныя дзве грамадскія арганізацыі рознай палітычнай скіраванасці. Адна арыентуецца на нацыянальна-дэмакратычную бацькаўшчыну, другая на праўладную радзіму. І гэта адна з прычынаў, якая замінае нацыянальным суполкам быць з'яднанымі ды актыўнымі, кажа адзін з удзельнікаў незалежнага беларускага руху Ігар Шахович.
Там больш займаюцца фінансавымі і эканамічнымі пытаннямі. Там людзі згуртаваныя вакол грошы, не вакол мовы, там всяго такого. Людзі, которые ідэнтыфікуюць сябе беларусамі, яны кантактуюць. Это не вельмі цяжка, таму што іх не так шмат. Я ведаю, што і грамадскім арганізацыям на Беларусі зараз вельмі цяжка. Таму, якую яны могуць дапамогу, мы рэальна ацэньваючы сітуацыю, я думаю, яны нам аказваюць. Аказвае весь практычна беларускі свет. Менавіта эта дапамога, яна існуе. Існуе словам, справай.
Дапоўнім сказанае спадаром Шаховічам кароткай даведкай. На наступны год расійскі ўрад зарэзерваваў на падтрымку беларускай нацыянальна-культурнай аўтаноміі каля 10 мільёнаў даляраў. Тыя грошы мусіць засвоіць дыяспара, так бы мовіць, афіцыйная, з якой працуюць дзяржаўныя структуры РБ. А прыхільнікі бацькаўшчыны застаюцца ні з чым. Між тым, нават прадстаўнікі беларускай амбасады ў Маскве не ўпэўненыя, што іх партнеры здольныя падрыхтаваць неабходныя праграмы пад тую суму. Аднак вернемся да рэпартажу Галіны Абакончык пра рэаліі і чаканні беларускіх эмігрантаў.
Амерыканскі беларус з Чыкага Ванкарэм Нікіфаровіч кажа, што прысутнасць беларусаў у ЗША не такая заўважная і актыўная, як таго хацелася б. Але не ўсё так дрэнна. І вось чаму.
Мы ж ведаем, што эміграцыя з 80-х, 90-х гадоў з Беларусі была габрэйская. Калены сустракаюцца, вось, співаюць песні, гавораць па-беларуску. Мне здаецца, што ўсё гэта трэба вельмі-вельмі падтрымліваць. Прысылаць нейкую інфармацыю пра тое, што як на радзіме. Добра было б, калі бы нейкія часам гастрольныя калектывы прыязджалі ў Чыкаго, мы гэта адчуваем, што вось прыехаў Вольскі з ансамблем там недзе ў Нью-Йорк на адзін ці два канцэрта, а сюды не дабраўся.
Чарговая кароткая даведка. Асноўная частка пасляваенных беларускіх эмігрантаў уладкавалася ў Амерыцы і Аўстраліі. Цяпер самыя вялікія абшчыны ў ЗША – да 600 тысяч беларусаў, Аргентыне – да 150 і Канадзе – да 100 тысяч чалавек. У штатах Каліфорнія, Нью-Джерсі, Мічыган, ЗША, ды ў канадзійскіх правінцыях Квебек і Антарія, дзе беларусы жывуць найбольш кампактна, адчуваецца іх уплыў на сацыяльна-эканамічнае і грамадска-палітычнае жыццё рэгіёнаў. Далей чарговае інтэрв'ю Галіны Абакончык з выбітнымі прадстаўнікамі беларускай дыяспары пра іхныя клопаты.
На тое, што беларуская нацыянальная прысутнасць за мяжой не знікне, спадзяецца і вядомы грамадскі дзеяч Александр Нацан з Вялікабрытаніі. Хоць эканамічная эміграцыя з Беларусі апошнімі гадамі сталася вельмі выразнай, кажа ён.
Іхняя ментальнасць іншая была наша, больш эканамічная, ці таксама расійскамоўная. З прычыны малой колькасці беларусаў цяжка стварыць сваю групу, якая жыла сваім беларускім жыццём. Людзі расцярушныя на великие отлеглости. Вот здесь проблема. А это те люди, которые приехали оказаться белорусами, и они дали нечто робить. Мы уже отходим, и они все-таки вельми добрые, как ты напрасуют. Так что думаю, что белорусская громада, скажем, у Англии, особенно у Лондона, не пропадет.
Прошу прокомментовать репортаж Галины Бакунчик, громадской редактора «Тыдня» Алену Маковскую.
Падтрымка павінна палягаць менавіта ў сістэмнай супрацы з беларускай дыяспарай. Мы не павінны таксама забываць і беларускую нацменшасць, якая пражывае на тэрыторыі Літвы, скажам, Польшы, Расіі і Латвіі. І таму падтрымка павінна быць розная. Шмат якія суайчыннікі, прыїжджаючы ў Беларусь, маючы, скажам, ужо грамадзянства іншых краін, да іх тут ставяцца як да замежнікаў. Няма спецыяльнага нейкага стаўлення як да беларусаў. Таму ў іх няма палёгкі, якую давала б нармальнае заканадаўства гэтай галіне, маецца на ўвазе пэўных спрыяльных сацыяльных умоў па ахове здароўя, па працаўладкаванні, па навучанні. Некалькі гадоў таму льготы, якія існавалі пры паступленні дзяцей з беларускай дыяспары ў беларускі ВНУ, яны скасаваныя. Падтрымка можа быць вельмі шмат узроўневая ў залежнасці ад розных мэтавых групаў.
Нагадаю, беларуская замежжа – гэта прысутнасць суайчыннікаў у больш чым 70 краінах свету. Аднак беларуская дыяспара маецца ўсяго прыкладна ў двух дзясятках краінаў. Бо дыяспара ўтвараецца тымі менавіта людзьмі, якія самаідэнтыфікуюцца беларусамі, дасведчаныя ў нацыянальнай культуры. І спадарня Маковская і іншыя спецыялісты канстатуюць, у параўнанні з суседнімі – расійскай, украінскай, польскай – беларуская дыяспара лічыцца даволі слабай, раз'яднанай. Чаму? Высвятляла Інна Студзінская.
Беларускую дыяспару стварыла пасляваенная хваля беларусаў. Па розных ацэнках ад 30 да 50 тысяч чалавек, якія раз'ехаліся з паваеннай Нямеччыны. І адразу пачаліся праблемы. Лічыць гісторык, даследчык беларускай дыяспары Алег Гардзіенка.
Вельмі вялікую шкоду нанёс палітычны раскол гэтай паваеннай хвалі эміграцыі. Калі беларусы падзяліліся на прыхільнікаў Мікола Абрамчыка, які ўзначаліў адноўленую раду Беларускай народнай рэспублікі, і прыхільнікаў Радаслава Астроўскага, які аднавіў БЦР у 48-м годзе. Абодва яны былі беларускімі патрыётамі, але палітычныя амбіцыі ім заміналі зрабіць крокі насустрач. Вельмі шмат людзей, пабачыўшы гэты раскол, адышлі ад нацыянальнага руху.
Нездаровым быў і царкоўны падзел 1948-50 гадоў. 80% эмігрантаў з Беларусі праваслаўныя, але яны так і не здолелі стварыць адзіную праваслаўную царкву. Беларусы не стварылі класычнай навукова-даследчай установы на эміграцыі, у адрозненні ад украінцаў, якія маюць добрыя асяродкі пры Гарвардзе ці ў Таронта.
Варта ўзгадаць, што да расколу ў замежным беларускім асяродку спрычыніўся і канфлікт паміж прасавецкай ды русафільскай яго часткай з аднаго боку і ваенна-палітычнай эміграцыяй 1946-1953 гадоў з другога. Арганізацыйна апошняя ўтварылася ў лагерах заходняй зоны акупацыі. Створаныя тут беларускія нацыянальныя камітэты або камітэты дапамогі пачалі хутка распаўсюджваць нацыянальную ідэалогію. У США і Канадзе яны найперш узяліся за ўладкаванне ўласных церкваў, стварэнне беларускіх грамадскіх дамоў, напрыклад, славутага па сёння беларуска-амерыканскага цэнтру Саўт-Рывэры, царквы святых апосталаў Петра і Паўла ў Аделяйдзе. Далей патрыёты-замежнікі заняліся ўшанаваннем памяці выбітных суайчыннікаў, напрыклад, Ігнату Дамейку ў Чылі, Іосіфу Гашкевічу ў Японіі, Тадэушу Касцюшку ў розных краінах. З'явіўся таксама помнік змагарам за Беларусь у Іст-Брансі, куды іншыя. Аднак дамо слова нашаму корэспандэнту Інне Студзінскай, якая шукае прычыны сённяшняй слабасці раз'яднанасці беларускай эміграцыі.
Даследчык беларускай эміграцыі Зміцер Саўка лічыць, што прычыны слабасці беларускай эміграцыі ў тым, што яна збольшага не палітычная, а эканамічная.
Эканамічная эміграцыя мае сваю мэтаю зліцца з народам новай краіны і проста жыць, радавацца жыццю. Іншая рэч – палітычная эміграцыя. Калі палітычная эміграцыя спадзяецца адыгрываць палітычную ролю ў сваёй краіне, а можа нават вернуцца да ўлады ў гэтай краіне, несумненна, яна будзе моцная. Іншая рэч – яна не можа быць моцнай, калі правадыры ёсць, а індзейцаў няма.
Актывіст беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах Амерыкі доктар Янка Запруднік лічыць, што асветніцкую справу дыяспара робіць добра.
З
самого початку, коли сюда прибыли сведомые белорусы, и она заключается в организационных намаганиях, в основании отповедных структур и религийного життя, и громадской деятельности, политической деятельности, как после сгуртовавшись заниматься поширением имя Беларуси, раз, а по-другое, поширением идеи вызволения Беларуси за советскими часами, а теперь поширение у Беларуси незалежной формально демократии громадянских правов.
У многих европейских краинах, державах Балтии, Польши, Украине, Чехии да інших, белорусская диаспора расколотая на шматликие суполки, землятства, культурнические организации. На думку старшини Товариства белорусской культуры у Литве Хведора Нюньки, раскол отбылся после другого съезда белорусов в свету. Частка диаспоры стала проуладной, после того, как была запрошенная на встречу с Александром Лукашенко.
Ну, я называю это, как продались за 30 юдиных сребников. Такие уже по делу. Вернувшись уже до хаты, мы как бы опынулись по разные боки барьеру.
У Литве есть, до прикладу, белорусское товариство, якое очольвая Леонид Мурашко, и с яким супрацовничая вельми шчыльна белорусская амбасада у Литве, некольки культурницких белорусских суполок. А одинства, як и во всем свете, няма.
А что думает про это громадский редактор «Тыдня», лидер международного громадского объединения «Батьковщина» Алена Маковская?
Причина слабости белорусской диаспоры я бачу наступная, что, перш за все, это, коли казать про сегодняшнее поколение белорусов, которые выезжают за межу, это их слабая национальная самоидентификация. У выники у чего они просто вельми легко подаются ассимиляции, альбо долучаются до больше мощных диаспор, таких как российская, польская и украинская. Так само причиной певной слабости белорусской диаспоры я лечу той политичной подделы, який сегодня існує на постсоветской просторы, что не дает махчимости шмат яким белорусам, скажем, долучиться ці до одних, ці до других организаций белорусской диаспоры.
Мы протягнем рассказывать про то, чему звужается белорусская присутность у свете, после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Ад сёння яшчэ 9 краінаў развязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Гэта прывяло да павелічэння кошту візаў для беларусаў у гэтыя краіны да 60 еўра і ўскладніла парадак іх атрымання. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога 20 снежня асудзілі на 1,5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц Артур Фінкевіч правядзе ў следчым ізалятары. У офісе грамадскай ініцыятывы «Хартыя-97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімова, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Зеева Бен Ар'є і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эрыксана. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкова.
Вы слухаете «Радио Свобода». Для микрофона снова Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замоленную громадским редактором «Тыдня». Чему звужается белорусская присутность у свете?
Отчаянно замагается за белорусской невеликая группа вельми активной творчей интеллигенции.
Люди впускаются корони, это, напевно, добро. С иншого боку, они просто сходят с некой белорусской справы.
На нас повешали на это одного ламеку, и что у нас тут рыбаков есть. Грабить закон, это ж не серьезно.
Коли в России 15 годов тому наличивалось 1,3 миллиона наших соотечественников, то зараз, коли 800 тысяч. У Польши та динамика уражвая еще больше. От колишних амаль 200 тысяч до сегодняшних 50. Чему скорочается колькость белорусов у Польши, найперш у Белосточине, материал Сергея Остроуцова.
Городянский историк Сергей Токть выучая историю белорусского селянства, у тым лику у Заходней Беларуси. Сергей Токть зазначает, что в межах сучасной польской державы поводле подликов разных доследчиков было каля 200 тысяч белорусскомовных жихаров. Какие в таком разе могут быть прогнозы? Что может ожидать белорусскую меньшинство у Польши?
Конечно, ситуация ситуація виглядає вельми катастрофічно. Урбанізація, депопулізація військового рабства Белосточини чи Подляшшя. І нам подражає зникнення цієї вже відносно невеликої от супольності 50-тисячної білорусів. Тим більше, що відбувається зараз і полонізація богослужіння у православній церкві. Відчайно змагається за білоруськість невелика група вельми активної творчої інтелігенції білоруськомовної Белосточини, які по сутності зробили великий вклад у вільну білоруську культуру.
Гэта было меркаванне гарадзенскага гісторыка Сергія Токця.
Каб лепш разумець тое, што адбываецца зараз, варта заглянуць у не такую ўжо далёкую гісторыю. Падчас беларуска-польскай рэпатрыяцыі 1945-1948 гадоў 274 тысячы чалавек перасяліліся ў Польшу, а адтуль вярнуліся толькі 36 тысяч беларусаў. Калі ў 1954 годзе заключалася савецка-польская дамова аб дзяржаўнай мяжы, прагучала лічба. Толькі на Беласточчыні жывуць да 400 тысяч беларусаў. І знову слово журналісту Сергею Астраўцову, який дослідує тенденцію скорочення білоруської діаспори у Польщі.
Ми потелефонували у Білосток до головного редактора газети «Ніва» Євгена Вапи і поцікавилися, чи сприяє Республіка Білорусь захованню польських білорусів.
Допомога того, що йде на Білосточні у Польщі, це йде передусім через організацію вистава консульства у білоруському музеї Гайнауці і допомога фольклорним колективам у набитті нових костюмів. Однак, ця праця в'яжеться тільки з одними слушно-ідейними об'єднаннями.
Отримується, що білоруські влади поділяють національні організації білорусів у Польщі на чесних і нечесних.
Є нормальні контакти, зустрічі, але коли говорить про співпрацівництво, то це не нагадається.
Наскільки тривалий виглядає лічба 50 тисяч білорусів у Польщі?
Асиміляція проходить більш маланково, коли нема, а перейшов своєю духовною, а й чині нема у своєї духовної батьків, що є, значить, білорусі. І коли ми довідуємося, читаємо, що на нари у арешті трапляють поети, письменники за розмову по-білоруську, то якою може бути і позитивне ставлення, якою може бути апірише.
Каже Євген Вапа. А пошнє питання до його. Значить, коли білоруська держава не узмацняє білорусів у Польщі, то не виключно, що їх з часом буде становитися менш.
Не тільки про нас, це ж питання, скільки білорусів буде в Білорусі, коли буде такі тенденції русифікаційні на конт мови, школьництва, освіти. Це ж питання про виживання усіх білорусів.
Прошу прокоментувати ситуацію з скороченням білоруської присутності у Польщі громадського редактора «Тидня» Алену Маковську.
Сьогодні одна з найбільших небезпек, з якою ми зустрікаємося, це паскорені темпи асиміляції білорусів за межою. Ті переписи насельництва, які проведені там кілька років тому у сусідніх країнах, показують, що білоруси раптово зникають з мапи цих країн, є ледь не там десятками тисяч чоловік. І це вельми небезпечні процеси, це показує, що люди перестають себе зв'язувати з Білоруссю. Для нас це згуба тих можливостях і тих ресурсів, які тоїть у собі білоруська діаспора.
Ми присягуємо обмірковувати тему, пропоновану громадським редактором «Тидня» Аленою Маковською. Чому звужається білоруська присутність у світі? Чи є перспектива у білоруської діаспори на розвиття? Чи є потенціал для створення білоруських бізнесових, адукаційних та культурницьких осяродків? Від кого і від яких чинників залежить можливе розвиття білоруської діаспори? Шукав відказу Сєвєрін Квятковський.
Одной з перших країн у періоду керування у Білорусі Олександра Лукашенки, куди почалася активна еміграція, Чеська Республіка. Сергій Скаруліс живе у Празі 8 років, веде свій власний адвокатський бізнес.
З одного боку люди впускають скороніх, це, напевно, добре. З іншого боку, вони просто сходять з нікої білоруської справи, бо сім'я, діти, інститут, екзамени, це все. Вони губляються таким чином.
Сергій Скаруліс зауважає, що білоруси в Чехії імкнуться заробляти у сфері дробного бізнесу або сервісу. Мой суразмовця називає приблизну лічбу 5 тисяч білорусів, що живуть у Чехії.
Армянів тут маємо наполову менше, але їх бачно більше. Коли ладили ніякі концерти у Празі, ми ладили, і прийшло шмат білорусів, опізнавання яких ми ввогалі не мали ніякого уявлення.
Черговая коротка історична довідка. Прага двойчі була центром білоруської політичної діяльності. У першій полові 1920-х і у другій 1930-х. Поскольку урядчик Словаччини тоді сприяв славянським емігрантам, у її столиці отабрилася самая велика діаспора. Тут знаходилися урад і Рада БНР. Побіж зімі діяльничали лідери СРУ до інших політичних, студентських і молодівих організацій. Тут працювали поети Владимир Жилка, Лариса Генієш і інші. І знову слово нашому кореспонденту Сєвєріну Квятковському, який дослідує перспективу білоруської діаспори на розвиття.
Велика кількість нових емігрантів живе у сусідній Польщі. Про існаванне нейкіх адмысловых бізнесаў беларускай дыаспары пакуль гаворка не вядзецца. Няма ані ўласнай беларускай кавярні ці дзіцячага цэнтру. З іншага боку, ад Варшавы да Менску крыху болей за 500 кіламетраў. Таму пабачыць афішу з абвесткай пра нейкую беларускую імпрэзу ў вялікім польскім горадзе вельмі проста. Я размаўляю з Александрай, якая жыве ў Варшаве больш за 10 гадоў.
Польша, ну, так здаецца, больш культурнае жыццё беларускае, чым у Беларусі.
Сярод тэндэнцыяў апошняга часу Александра заўважае большую колькасць маладых эмігрантаў. У ЗША няма беларускіх школ, універсітэтаў, тэлеканалаў і шмат тыражных штодзённых газет, як у некаторых іншых дыаспарах. Мая суразмоўца Ірына Курапаткіна жыве ў Злучаных Штатах крыху больш за 10 гадоў.
Трэба проста аб'ектыўна паглядзець на тое, што ёсць Беларусь на карце свету, параўноўваць, да прыкладу, беларусаў з італьянцамі, ну, будзе неяк не шчыра, не аб'ектыўна. Там ты выйграў, да прыкладу, грын-карту і прыехаў у Злучаныя Штаты. Хто ты? Калі ты не быў беларусам на Беларусі, то ты не будзеш беларусам у Амерыцы.
Ірына Курапаткіна гаворыць пра адносна нешматлікую беларускую эміграцыю часоў існавання СССР і зазначае, што большасць старых эмігрантаў мелі нацыянальную самасвядомасць. З іншага боку, Ірына бачыць станоўчыя тэндэнцыі.
За апошнія два гады толькі на Вашынгтонщыне, дзе я знаходжуся, сфарміравалася больш-менш свядомая і такая моцная беларуская згуртаванне. І гэта маладыя людзі, для іх, канешне, магчымасці і перспектывы будуць зусім іншыя.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня старшыні Рады міжнароднага грамадскага аб'яднання «Бацькаўшчына» Алены Маковскай.
Потенциал белорусской диаспоры вельми великий. Я лечу, что, в принципе, он не выкористовывается в Беларуси. Это не только огромный человечий ресурс, 2,5-3 миллиона белорусов. Это так само и махчимость белоруса за межа притягивать в Беларусь полные инвестиции. Не только в сферу экономики, але, скажем, интеллектуальные сферы так само. Потенциал беларускай дыяспары ў магчымасці, скажам, лобі пэўных беларускіх пытанняў на ўзроўні ўрадаў сваіх краін, лобі таксама эканамічнага, там, напэўна, палітычнага лобі. Гэта стварэнне пазітыўнага іміджу Беларусі ў свеце.
Спадарыня Маковская лічыць, што адной з галоўных прычынаў, якія замінаюць сталенню і развіццю беларускай дыяспары, з'яўляецца адсутнасць адпаведнай прававой базы ў Рэспубліцы Беларусь. У прыватнасці закону, які прагуляваў стасункі з замежнымі суайчыннікамі. Ён все еще знаходится в стадии распрацовки, хоть во всех постсоветских краинах отповедные правовые акты давно действуют. Працягвае тэму Юлія Рымашэўская.
Галіна Навіцкая, каардынатар таварыства па сувязях з суайчыннікамі за рубяжом радзіма. Яна кажа, што ў гэткім заканадаўстве найперш зацікаўлена беларуская дыяспара.
Яны там далёка і яны хочуць, каб радзіма нечым трошкі ім дапамагла, каб радзіма не заступілася за іх. У Расіі ёсць такі закон, і яны ведаюць тых, хто жывуць у Расіі.
Намесніку паўнаважанага ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Савета міністраў спадар Ламека удакладняе, за кім зараз галоўнае слова. У прыняцці закона.
Гэта задача ў першую чаргу міністэрства замежных справ, якое мае ў большасці краін свае консульствы, пасольствы. А то на нас павешалі на это аднаго ламеку, і што ў нас тут рыбакоў ёсць. Рабіце закон, это ж не сур'ёзна.
Паводле спадара Ламекі, пад кантролем камітэту па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў толькі ўнутраная міжведамственная праграма аб супрацоўніцтве з беларусамі замежжа.
Гэта не дзяржаўны дакумент, а міжведамственная. І ў гэтай праграме запісалі, хто за что отказывая и у какие термины повинен что выконывать. Вот что это за программа, это не та, якую мая на увазе Бацькаўшчына.
Для принятия гэткой грунтовной программы, якая будет закранать пытание финансования, кажа спадар Ламека, не хапая законодавчей базы.
Вот коли выйдет закон, тады у адпаведнасці з законам можна ўжо гаварыць і пра праграму. Но праграма будзе мэтанакіравана на тое, каб была вуліца з двухбаковым рухам. Не толькі дапамога нейкая фінансавая, а каб і адтуль інвестыцыі, і імідж нашай дзяржавы аўтарытэт падымаць.
Ва ўпраўленні гуманітарнага супрацоўніцтва МЗС мне сказалі, што інфармацыя пра распрацоўку закона аб суайчынніках уласна службовая.
Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня старшыня таварыства «Бацькаўшчына» Алена Маковская.
Законодавчая база, на жаль, сегодня в Беларуси отсутничает в супраце с белорусской диаспорой. Нема не закона, який прогулявал стосунки с суайчынниками за межой, и нема державной программы. И між тим, досвід суседніх країн показує, що вже давно можна поспіхово супрацовничати з діаспорами, тому що подобне законодавство вже існує фактично во всіх країнах-сусідях.
Напроканці узгадаємо Василя Быкова, який змушено жив опошні гади у Фінляндії, Німеччині та Чехії. Яму належать слови про те, що білоруська діаспора свободна від тих многих заганів, що властіває громадянам недавньої тоталітарної держави. Еміграція першої піднялася з коленів і заховала шмат чого з національної культури, зберегла в частині мову, вірність ідеї національного одраження. Вакол гэтых адвечных святыняў і будзе надалей гуртавацца беларуская супольнасць, каб захаваць сваю прысутнасць у свеце. З вамі быў Александр Улецёнак.
А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тацяна Важнавец з Менску. Нічога істотна за мінулы год у Беларусі не змянілася, як і 5, і 10 год таму. Такое ўражанне, што час у нас увогуле застыў. Людзі разважаюць так, абы горш не было. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.